waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenyaarraa dargaggoo Gaaddisaa Biraanuu jedhama. Qophii torban dabree irratti akka nuuf ibsetti aatisaa ijoollummaatti waan irraa du'aniif jecha daandii irratti guddate. Otuman daandii irra jiraadhuun barnoota sadarkaa olaanaa xumuree jedha Gaaddisaan. Haasawa isaa waliin goonee kutaa lammataa har'a dhiyeessina tujubeetu dubbise. Akkamitti akka hojii argateef haala ammarra jiru ibsuudhaan eegala.
Isa boodagaa abdii kutatteen ture dhugaa hojii baay'ee dorgomee nan darbaa. Waan mana ittiin kireeffattu waan amma jinniin daamboottii nyaattu dhabee kan dhiisee deeja. Anamma dadhabaa miti jabaadhee baradheera. Maaliif anamma yoonaa hojii dhabe jedhee haaree of ajjeesuuf illee si'a baay'ee yaalee kan gaaf tokko dhaabbanni miti mootummaa tokko vaakaansii baasnaan bakka mana interneetitti appilaayii gochuu dhaqee achi keessatti tuun appilaayii gochaa jiru. Faranjiin tokko namni biyya kanaa tokko mana interneetii kaaffee sana dhufa. Isa booda waliigaluu gaafa dadhaban ijoolleen gaaddisa tiraansleet nu godhinee faranjii kanaa hojjinaan jedhanii tiraansleet gaafa godhuufi faranjii suni gaaddisaati cimaadha. Ingiliffa keessatti akkasitti baratte. Ingiliffa gaarii dubbattaa. Maatii gaarii qabdaa. Maatii gaariitu mana piraayiveeti iskuuliitti barsiisaniiru naan jennaan callisee itti kolfee tiraatti nu waa'ee keenya jedhati waa'ee keenyatti naan jedhe. Isa booda ittiin maqaan koo gaaddisaa jedhama. Baradhee eebbifamee xumureera karaa irratti guddadhee ammallee karaa irra jiraachaa jira eeggan eebbifamee booda sooshaal woorkarii ta'uun barbaada. Abjuun koo sooshaal woorkarii ta'uudha. Gara fuulduraatti immoo dhaabbata miti mootummaa banadhee ijoollee haadhabbaaf abbaan qabne ijoollee karaa irra jiraatan guddisuudha jedhee ittiin namichi sun baay'ee baay'ee ajaa'ibsiisate jireenyi koo waaqayyo jijjiireera kan keellee jireenyi kee waaqayyo jijjiira naan jedhee biizinas kaardii kanaa kennee leenii kiyya fudhatee deema. Waan nama dhibu namichi kun. Dhaabbata Hope Itoophiyaa jedhamu kan Kaanaadaa irratti hundeeffame kan ta'e international directoraa fi faawundariidha namichi kun. Waan nama dhibu guddaa keessaa ammoo jiruma wal argine sanatti jechuudha. Dhaabbanni kun dargaggeessa sooshaal woorkarii qaxaruudhaaf barbaadaa turan akkasitti waaqayyo walitti dhufe jaalama booda deebi'ee dhufee bilbilaan haa bilbilee nuti dheengadda gaafan si arge sooshaal woorkarii qaxaruuf barbaadaa turre. Siifi aan ammoo waaqa walitti dhufe kanaafi ati nama sirriidha. Vaakaansii kanaaf har'aa jalqabne dhaabbata keenya irratti sooshaal woorkarii goonee qaxaruu barbaadu naan jedhee na gammachiise jechuudha. Isa booda dhaabbata Kaanaadaa sana keessatti sooshaal woorkarii ta'ee hojjechuu jalqabee jechuudha.
Isaanii wajjiniin waggaa meeqa hojjette?
Dhaabbata sanaa dhaabbata Hope Itoophiyaa Kaanaadaatti hundeeffame Kaalgarii Kaanaadaatti hundeeffame sanaa wajjin waggaa shaniin hojjette. Jara biraa akkuman barnoota jalqabeen barnoota halkaniitiin digirii kiyya sooshaal woorkarii baradhee eebbifame. Achitti sooshaal woorkarii digirii koo sooshaal woorkiidhaan eebbifame halkan guyyaa jara biraa hojjedha halkanii immoo barachaa digirii sooshaal woorkii kiyya bi'ee digiriidhaan eebbifame. Jara bira waggaa shan eeggan hojjedhee booda dhaabbata Awustiraaliyaa dhaabbata Internaashinaal NGO tokko immoo waggaa 25 kootti kaantirii daayirektarii ta'ee qaxarame jechuudha. Miindaan kiyya baay'ee guddaadha. Konkolaataa naa kennanii mana naa kennanii bakka waan hundumtuu cimaadha. Yeroo baay'ee garuu bakka lapheen koo karaarra jira. Lapheen koo ijoollee haadhaaf abbaan qabne sana bira jira. Wanti natti dhaga'amu tokko maa inni anillee karaarratti guddadhe anillee haadhaaf abbaa malee guddadhe garuu karaarratti guddachuun koo haadhaaf abbaa malee guddachuun koo beest liider ta'uurraa nan hambisne istuudanti ta'uurraa nan hambisne kanaafiyyuu jabaadhee baradheera. Akkuma kiyya kana. Dandeettii cimaatu qabanu nama itti amanu qabanii karaa irratti ijoollee hedduu tafantu jiru jara deebi'ee gargaaruun qaba jedhee murteesse. Sababni isaas anamma bakka sassasii cimaa irra ga'e umurii kiyya kanaan NGO'dhaaf kantirii daayirektarii ta'eera. Ijoolleen karaa irratti hafan sunis akkuma kiyya bakka guddaa ga'uu danda'u potensaalii dhabanii miti nama itti amanuu fi nama carraa kennuuf dhabani. Kanaaf iyyuu amma durumaa kaasee abdiin kiyyas kana waan ta'eef proposaalii kiyya barreessee xumure. Dhaabbata miti mootummaa kiyya mataa kiyyaa banachuudhaaf jechuudha. Isa booda beenefitii sana hunda dhiisee tan abjuu qaba. Abjuu kana bakka galmaan gahachuun qaba jedhee tan inni jiru sana dhiisee ba'ee ofii kiyyaaf dhaabbata miti mootummaa inni jiru kiyya banachuudhaaf sochii jalqabee jechuudha. Innas namni takka illee natti namanne namni takka illee dhiisii ati daa'imaa uumaan dandeessu maan jedhaa turani. Namni tokko natti amanuu dadhabnaan kabajamoo obbo Girmaa Walda Giyoorgis pireezidaantii mootummaa Itoophiyaa kanaan dura. Isaanii hojiin hojiirratti wal beekna turre dhaqeen isaan mareechiise mana isaanii dhaqee amma hojii cimaa gaarii qaba garuu abjuu guddaan qaba abjuun koo maayilli lapheen koo yeroo hunda kan na rakkisaa jiru kan iyyaa jiru anamma gaddeebi'ee ijoolleen jireenyaan keessa dargaggeessan keessa ijoollee jiran kaasuun barbaada gargaaruun barbaada proposaalii kiyya barreessee xumureera kunuunsi jedhee itti agarsiise mareechisnaan gaddisa naan jedhamu ati inni jiru miti ganaa biyya bulchitaa addunyaa kanaas ati bu'aa eebba guddaa taata itti fufi abjuu kee duuka bu'i sin gargaara naan jedhani ni jajjabeessani amma isaan boordii meembaroota keessaa isaan tokkodha jechuudha. Jalqabee dhaabbata miti mootummaa teestimoonii jedhamu banadheen jira jechuudha.
Teestimoonii jechuun egaa dhugaa ba'umsaa hiikaansaa maaliif kan itti teestimoonii jettee moggaafte?
Teestimoonii jedhee kan hin moggaasee fi innaan proposaalii kiyya xumuree bakka chaaritii soosaayitii biratti yookiin dhaabbata daa'immanii ministeera daa'immanii fi biqiltoota bira dhaquun bira maal jechuu qaba jedhee gaafa teestimoonii jechuun qaban jedhe. Teestimoonii jechuun dhuga ba'umsa jechuudha. Kana jechuun immoo maalidha? Teestimooniin gaaddisaa maalidha? Gaaddisaan eessa ture? Karaa irratti guddate? Qansiraa hojjetee barate? Agabuu taa'ee barate? Haadhaaf abbaa malee guddate? Garuu jabaatee barachuudhaan abjuu waan qabaatuuf bishinii waan qabuuf jabaatee baratee as ga'ee ofis gargaaree amma deebi'ee ijoollee akkasaa ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee uummata keenya Itoophiyaa gargaaraa jira. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Natti hin jajjabeessu ofidha. Kanaaf fakkeenya ta'uun qabaa jechuudha. Kana fakkeenya ta'uudhaafi teestimoonii jedhe ijoolleen kiyya ijoolleen na biratti guddatan ijoolleen haadhaaf abbaan qabne sun seenaa kiyya beeku teestimoonii kiyya beeku. Gaaddisaan jireenya kana hunda keessa darbe egga as ga'ee nu gargaare nutis bakka guddaa ga'uu dandeenya jechuudha. Nutis uummata keenya addunyaa kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf rool moodelii jalaaf ta'ee teestimooniin kiyya jalaaf inspireeshin ta'ee bakka guddaa akka jirri ga'amu fakkeenya jalaaf ta'uudhaaf uummata addunyaa kanaaf illee fakkeenya guddaa ta'uudhaaf jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Mucaan tokko daa'imni tokko karaa irratti guddate karaa irra jiraata haadhaaf abbaan qabu jechuun bakka guddaa ga'uu hin danda'u kan hin jedhamne an dhugaa ba'aadha jechuudha.
Dhaabbata tokko innaa jalqaban maallaqattiin socho'antu barbaachisaa maaltu si gargaare dhaabbata kana bu'uursuudhaaf?
Amma gaa jalqabaa ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroo hunda laphee koo keessaa kan iyyuu jechuudha. Yeroo hundaa namoota biyya alaa faranjoota dhufanii kan uummata keenya gargaaran dhufanii gargaaruun rakkattoota orfaanii Itoophiyaa jedhanii biyya yaraatti gaafa deebi'an dubbatu qooqan beekanu. Aadaa keenya hin beekanu jirri garuu galaana meeqa addaan kutanii dhufanii uummata keenya gargaara. Kun baay'ee na dhukkubsachiisa ture yeroo hunda. Yoomi nuti uummanni keenya uummata isaa mataa isaatiif kan gargaaru uummata keenya baay'eetu biyya alaa jira bashoonni uummata keenya baay'ee asittis abbaan qabeenyota baay'eetu jira biyya kana jira. Kanaaf karoorri kiyyamaa inni uummanni keenya alas biyya keessas kan jiranu uummata mataa isaanii gargaaruu qabu. Ani immoo fakkeenya ta'ee ba'uun qaba. Kanatti agarsiisuu qaba jedhee tan ba'ee amma jalqaba uummanni Itoophiyaa akkana gargaaran qofan barbaadan. Jalqabas kan hin jalqabee magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemuudhaan kadhadhee olumaa gadi sassaabeetanii kan ittiin jalqabee jechuudha. Ammas dhaabbata fandiin nama barbaachisaa fandiin biyya alaallee nama barbaachisaa an kana waan takkallee hin qabu. Anamma bireedii ta'uudhaan cimina guddaadhaan kan hin ba'ee. Amma olumaa gadi deemee amma Finfinnee keessa olii gadi deemuudhaan hin kadhachaa jira. Kana kadhadhee tan mana kiraa kaffalaa qallaba jaraa kaffalaa waan dhukkubsatanii isaanii wanni godhaa. Kanaan duranii yoolaara kumaan tamaa lakkaa'amutu jaannaa kaffalama ture inni jiru isa ture keessatti. Konkolaataa qaba ture mana qaba ture amma sana hunda dhiisee tan ofii koo qofaaf jiraachuu hin qabu jechuudhaan amma dura kan hin argadhuun isa kan waan hin qabu hundumatti baasee dhangalaasee. Jalqabeen jira amma miindaa hin qabu konkolaataa mataa kiyyaa hin qabu mana mataa kiyyaa hin qabu amma garuu an gammachuudhaan hin jiraadha. Sababni isaas ijoollee hedduu hin qaba ijoolleen amma biraanchii sadii hin qaba laga xaafoo irratti hedduu fi siisii laga xaafoodha ijoollee soddomii hin qaba guyyaatti si'a sadii nyaatu mana barumsaa gaariin barsiisaa tiitooriyaal kilaasii qabu meedikaal kavireejii qabu alam ganaa irratti biraanchii biraan qaba ijoollee 15 amma torban namaan darbe keessatti immoo aanaa. Haroo Wancii naannoo Walisootti jechuudha. Haroo Wancii irratti biraanchii biraa ijoollee 13 jalqabee 15 jalqabee jira. Ijoollee kanas qofa immoo gargaaruu miti. Uummanni Oromoo keenya Somaaliirraa buqqa'anii dhufanii naannoo laga xaafoo irratti qubatanii jiru. Daraafillee voolantara adda addaa kan biyya laafee kan biyya keessaa barattoota organize gochuudhaan akka dhufanii jara barsiisan gochaan jira. Meedikaal doktoroota narsoota adda addaallee organize voolantaroota organize gochuudhaan firii meedikaal tiriitmenti akka kennanullee gochaan jira. Waan hedduudha jabinaan kan guddisaa jiru. Amma naattillee dhugaa dubbachuuf egaa fandii biyya alaa waan guddaa jedhamu hin qabu. Uummatuma keenya naannooma hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemee kadhadhee ija namaa baay'ee namatti hima. Nama kadhachuudhaan amma irra deemee kadhachuudhaan ijoollee kana kan hin gargaaraa jiru hojii cimaa kana kan hin hojjechaa jiru. Gara fuulduraatti immoo dhugaadhaa gargaarsi nama barbaachisa. Amma egaa jijjiirama cimaa dhugaa mandille amerigari na kenna jiru wan gudda raga website ti jiratti lelalu danda ama sirri ojici ma tudde tama jira jichuda
gara fula duratto gaddisa mayni kayonke
abdunti yamayni tokufai amma makankin heddu bader makambi yakenya yelatti poverty kinadada bela gudana tadarari wan jira ma wan kasijira kuna gudana tadarari wan jira kararra da bamfitu karoriki yakan gara fundrat jichuda jolle hada faban kanne just daftara tokko daftara wani tibita tanu dadani barumsa akke himabe jichuda sababa daftarati garaduwa mana barumsa wande nonus garaduwa sedde mu sodachudan mana barumsa ra akke himabe jolle amadinda amit de yoti qate guyatti si alam ye okinsi alam okinsi asadinyachisun garagutu da mana barumsa dakane akabratan amma gara fundrat biye kenye sensor le derbe giramachi ma fidun gara east africa tele derbe garagutu afrika tele derbe ojiki ma ojichun barbada amma ogarafun duratti motumma fkara ga fachatan jira saka guddala fakkana astena nu ga fadeera proposaliti yemme galse jira lafasan ratti bawan cima ojichu barbada jira children village build gode building kar addedarra addabani dufani attikeessa qwaachu attikeessa tinyatu attikeessa tibarno tabaratu attikeessa tikunun fam kanaf abbi guddan qaba motumman le kanalale titenena nan chat jiru kanaf le ga yero abdiit mara kan qabu jicchu fakkenye gudda umna ujeulle tadayman addunya nama addunya fakkenye ma kata anta risu jikiyenne gudda
dargaggo gaddisa branu ibsa ballalu kenitef maqa dagge fatotan heddu galatom
anille heddu singalatef